Latvijas kara muzejā 6:00 būs koncerts Mana tēvzeme, kurā dziedās Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas zēnu koris kopā ar tādiem nobriedušiem vīriem, un tie ir vīru koris tēvzeme. Savukārt 7:00 vakarā koncerts Rīgas domā aizvestajiem, kurā piedalīsies pūtēja orķestras Rīga, kamēr kora savas savu būs arī solisti. Koncerts gaidāms arī kultūras centrā Mazā ģilde, arī 7:00 vakarā Dievstava zemedeg, kurā piedalās vairāki kori un arī Latvijas nacionālās operas solisti. Piemiņas koncerts gaidāms arī vecās Ģertrūdes baznīcā, kurā arī dziedās gan kori un arī vairāki solisti.